har gledet meg masse. Jeg jobber på en skole akkurat nå, og da står man gjerne foran barna, og så sier man at nå er helga over, og jeg har gledet meg masse til å se dere igjen. Og det ikke alltid faktisk at du kjenner at du kan liksom bare, jeg har så gledet meg til å se dere. Men det kan jeg si om dere da. Beklager om at jeg sier det, men det ikke alltid det. Men som regel så det sånn. Men her det I hvert fall sånn. Jeg har gledet meg til å komme her. Träffa dere. Och jag går rätt på preken för jag har så mycket härlig jag ska si. Jag ska si en lite ja, jag ska börja vi ska spola tillbaka I tid så långt som det överhuvudtaget möjligt för oss med den kunskapen som Gud ger oss genom Bibeln. Så ska vi spola tillbaka I tid och så ska vi gå faktisk tilbake til skapelsen, men vi skal gå enda lenger tilbake. Før skapelsen skal vi snakke litt om hva vet vi om før skapelsen. Og så skal vi gå, så ser vi hvor langt vi kommer. Men jeg kommer til å dele noen tanker som du vet at Jesus når han kom så sa han omvend dere. Johannes døperen han sa omvend dere. Och han när Jesus sände ut disciplarna sina så sa han omvänd er. Och det har varit en missförståelse av det ordet omvänd er för att det har varit liksom sån omvänd dig och det handlar om nu måste du ner på knä och du måste be om tillgivelse och du måste skönna att du är inte nog bra och så vidare och så vidare och du måste vända dig om från den synda du håller på med. Men ordet omvänd er, metanoia det grekiska ordet, det betyder att ändra måten du tänker på. Tänk annerledes och börja tänk sammen med Gud. Så det betyder att när Jesus kom så tänkte de inte sån som Gud och de trengte att ändra måten de tänkte på. De trengte att ändra och det säger också Jesaja 55 att deras tankar är inte mina tankar säger han. Som himlen är högre än jorden slik är deras tankar. Alltså mina tankar högre än deras tankar. Så det trängtes en omvändelse, det trängtes att tänke annorledes än det man tänkte från för. Och bland annat så tänkte de skriftlärare att de som var syndare och tollare och som man kallade urene på den tiden, så tänkte de som hade studerat Bibeln, de tänkte att ja, Gud, nu har vi studerat skickligt åsen Gud där, så deras tanke var Där har du en toller, då går det på andra sidan gata. Det var liksom tanken om den tollern. Han är uren, han är en synder. Så där har vi någon där har vi en horkvinna eller vad det måtte vara. Det har olika syndare du kunde se I den tiden där. Och tanken utifrån det de hade studerat och som Gud var, det var att vi måste hålla oss undan disse här. Så kommer Jesus och så säger han tänk annorledes. Och vad gör Jesus? Går han på andra sidan gatan när han ser en tollare eller syndare? Nej, Jesus går över. Visst de hade gata, det hade de säkert och går över och är sammen med tollare och syndare. Så han visar dig att det är inte sån Gud tänker. Det är inte sån Gud där. För Jesus säger se på mig så har du sett fadern. Jag gör bara faderns gärningar och faderns gärningar är inte han kan inte vara när för han är uren. Nej, faderns gärningar är Deg vil jeg være nær. Deg vil jeg hjelpe. Det faderens gjerninger. Det viser Jesus. Så vi skal spole tilbake igjen, og for min egen del så skjer det stadig omvendelse. Så vær litt åpen for omvendelse I dag. Vær litt åpen for at det skjer litt skifte I hvordan du tenker om deg selv og om Gud. Det skjer stadig vekk omvendelse I mitt sinn, og jeg er glad for at jeg har vært åpen for omvendelse. Åpen for å tenke annerledes, åpen for at det jeg tenker nå kan være feil, og at det kan være at det trenger nye tanker om hvordan Gud Så vi skal tilbake før verdens grunnvoll ble lagt, som man sier I Bibelen, kaller de det før verdens grunnvoll ble lagt, men altså rett og slett før jorda og universet ble til. Og vi skal ikke snakke noe om hvordan det ble til, altså om det var Big Bang eller ikke, det spiller ingen rolle for min del. Men I alla fall så ska vi gå tillbaka till för det fantes någonting all den här materien som vi tar på alla människor och sånt för det ska vi gå tillbaka till. Och för verden fantes, så fantes Gud. Og I min tanke tidligere, så har på en måte Gud, han har liksom vært den nesten som en ensom Gud som satt I evigheten fra evigheter av, og var bare, det var Gud satt der. Men sannheten at vi har en treenig Gud, vi har en Gud som tre personer, tre personligheter. Vi har Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og derfor så har jeg tatt med, jeg bruker disse stolene her, skal bruke disse her som bilder da. Og så måtte jeg låne noen trekk, for disse stolene opprinnelig svarte, så jeg måtte låne noen trekk for at det skulle se litt mer ut som et godt bilde da, på hvordan Gud Så fra evighet av, så har både Faderen, Gud Faderen, og Jesus, Guds sønn, og den Hellige Ånd, har funnes fra evigheter av. Før tid og rom. Og jeg skal lese et vers som står I Johannes 17. Og det et vers der Jesus ber en bønn til sin far. Til Gud, vår far. Og han ber I kapittel 17, hele den kapittelet der, Johannes 17, en lang bønn. Og mot slutten av den bønnen så ber Jesus, skal vi se. I vers 24 så sier han, «Du elsket meg før verdens grunnleggelse.» Du elsket meg før verdens grunnleggelse. Så det var altså kjærlighet fra Faderen, hvis vi sier dette Faderen, fra Faderen til Jesus før jorda ble til. Det var et kjærlighetsforhold. Og det står også I Johannes 1, så står det I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Og senere så skjønner vi at ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet snakker om Jesus. Så når det står at ordet var hos Gud, så betyr det at det ordet hos kan også bety ansikt til ansikt med. Så før verden ble til, så var Jesus og Faderen ansikt til ansikt mot hverandre, og det var kjærlighet mellom de. Det ser vi her, sant? Han elsket meg før verdens grunn var belagt. Så her det et kjærlighetsforhold mellom Faderen og Sønnen, det et kjærlighetsforhold mellom Jesus og den Hellige Ånd, og det et kjærlighetsforhold mellom den Hellige Ånd og Faderen. Det ikke en ensom Gud som sitter alene og føler seg ensom og trenger å skape mennesker for å ha noen å være sammen med. Det ikke en ensom Gud som sitter alene og trenger at noen skal elske han. Her det fullkommen kjærlighet. Noen kaller det en kjærlighetsdans fra evighet av. Og det fullkommen fred og glede og overbærenhet og alle disse åndens frukter vi hører om. Det her det bare godt mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og så ved et eller annet tidspunkt, og det går ikke an å si tidspunkt, for det utenfor tid og rom, men en eller annen gang før verden ble til, så velger Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, at de skal skape menneskene og jorda. Og da skal vi gå til Efeserne, kapittel 1. For der står det også litt om hva som skjedde før verden ble til. Der står det, kapittel 1, så står det fra vers 4. Slik som han utvalgte oss I ham før verdens grunnvoll ble lagt. Gud utvalgte deg, og oss her. Det lett å tenke at ja, det vi som tror, men det ikke bare vi som tror, det oss der. Det alle mennesker utvalgte han I Kristus, I Jesus, før verdens grunnvoll ble lagt. Så når Gud, Faren, Sønnen, treenige Gud, velger å skape menneske, så utvelger han deg lenge før du blir født eller unnfanget og født. Så midt i denne herredansen her, så velger Gud akkurat deg. Han utvalgte deg at du skulle bli født. Og i Jeremia, kapittel 1, vers 5, så står det, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg.» Så før du kom til denne jorda, så kjente Gud deg. Han kjente til deg. Så Faderen, Sønnen og Den hellige ånd utvalgte deg og kjente deg før du ble unnfanget. Og det står en annen plass at han vevde kroppen din. Og i min tanke da, så tenker jeg, din ånd var allerede til før han skapte jorda. Og når du en gang ble unnfanget, så begynte han å veve kroppen din rundt din ånd. For vi er skapninger som skal leve evig. Og begynnelsen på deg, den begynte ikke for 25 eller 50 år siden. Den begynte før jorda ble til. Det var begynnelsen. Og så er det ikke noe slutt. Denne kroppen her kommer til å dø en gang, men du kommer til å leve evig. Og så er det sånn at så skaper Gud jorda, og så begynner han å plassere, og de første han plasserer på jorda er jo Adam og Eva. Og da skal jeg prøve å beskrive dette her, da tar jeg bare vekk, bare for at det skal bli litt enklere. Men selvfølgelig, både Jesus og den hellige ånd er jo til stede i skapelsen også. Det står blant annet at ånden svevde over vannene, står det vel i første eller andre vers i Bibelen. Så når Gud da skaper Adam og Eva, og ånda livets ånde inn i Adam, han skapte han av jord, sant? Og så blåste han livets ånde, så ble han en levende skapning. Da er det sånn at Adam og Eva, de lever i paradis. De lever i en hage det er bare godt. Alt er bare godt. Og så kommer det vi kaller for syndefallet. Og i min gamle tankegang, så tenkte jeg såpass enkelt at jeg tenkte at ok, her stjal de var på epleslang, og de brøt en lov som var at du skal ikke spise av det treet. Og dermed så snudde Gud ryggen til menneskene, for de hadde gjort en synd. Det er den gamle tankegangen jeg har tenkt, at Adam og Eva spiste av det treet de ikke skulle spise av, og dermed snudde Gud ryggen til menneskene. Fordi i min tankegang så tenkte jeg at synd var noe som Gud ikke kunne, han kunne ikke være i nærheten av synd, han måtte snu seg vekk fra synd, han kunne ikke være nær synd. Men vi snakket jo nå i begynnelsen at når Jesus kommer og viser hvordan Faderen er, så var det faktisk ikke sånn som de skriftlærde, at det er en uren, så han kan du ikke være nær. Jesus viser faktisk at han kunne være nær de som hadde gjort synd. Men i min gamle tankegang, så var det sånn at min tankegang er at Adam og Eva spiste av treet, Gud snur seg vekk. Men hvem var det egentlig som snudde seg vekk i den historien? Det var jo menneskene som snudde seg vekk og løp og gjemte seg. Sånt? De snudde seg vekk fra Gud. Hva står det om Gud? Står det at han kom i sin vrede? Nei, det står at han kom på samme tida for å vandre sammen med de, står det. Og så kommer han til de. Og han kommer til de, ikke for å straffe de. Det det gjerne vi tror. At nå kommer han, nå kommer straffen. Og det var det Adam og Eva trodde også. For at Adam sier nemlig, når Gud spør, snakker med han, så sier han, jeg var redd. Og gjemte, derfor så gjemte de seg, sant? Jeg var redd. Hvorfor, hva er frykt? Jo, i et av versene som handler om frykt, så står det at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Så frykt har gjerne med at du er redd for at det skal komme en straff. For eksempel. Og her var det en frykt der Adam og Eva var redde for, nå er Gud vred, og nå kommer det en straff. Derfor så løp de og gjemte seg og dekket seg til. Ja, det var en helt klar konsekvens for det som Adam og Eva hadde gjort. Adam og Eva hadde nemlig, og nå må jeg låne dette her. Adam og Eva hadde nemlig synda. Nå må vi se hvis vi sier at det er synden da. Hvis vi sier at dette er synden, kunne vi gjerne hatt et større, men nå var det det vi hadde i dag. Hvis vi sier at det er synden, og så står det at syndens lønn er døden. Og Gud sa nemlig til dem at hvis du spiser av det treet, på den dagen skal du dø. Sånt? Hva er denne døden som skjedde med dem? Før trodde jeg at deres ånd døde, men det tror jeg ikke nå lenger. Det jeg tror er at denne døden som skjedde når de hadde synda, det var det motsatte av det livet som Jesus kommer med. For Jesus kommer med evig liv. Det står i han var liv, og Jesus sier at han skal gi oss liv, overflod av liv. Det er masse snakk om at Jesus kommer med liv. Og Jesus skal jo gjenopprette dette som skjedde her. Så han skal gi oss det motsatte. Han skal gi oss ikke død, men han gir oss liv. Så hva er liv? Hvis vi skjønner hva liv er, så skjønner vi også hva død er. Så det livet som Jesus kommer med, det sier at dette er det evige liv. Å kjenne Faderen, eller han som han har sendt, og Jesus. Og det ordet kjenne er et intimt ord, så det handler om en relasjon, en intim relasjon med Gud, og begynne å kjenne Gud. Både kunnskapsmessig, altså du kan kjenne, du kan føle du kjenner en eller annen fotballstjerne, eller en eller annen, eller kongen, eller hvem det måtte være, fordi du har masse kunnskap om han, men du kjenner han ikke sånn det ordet der gjelder. Du kjenner nok din hustru, hvis du er gift. Da snakker vi om å kjenne. Kjenne er faktisk så intimt at det står at Maria ikke hadde kjent noen mann. Det er intimt, hvis du skjønner hva det menes med. Så det som skjedde var at de gikk fra å kjenne Gud til å ikke kjenne Gud. Så død er å ikke kjenne Gud. Og da ble de forblinda. Og hvis det, da lar jeg dette her være et dekke som blir dekket over, så i deres indre åndelige øyne gjorde at de så ikke hvordan Gud virkelig var. De kjente ikke Gud lenger. Så jeg bruker det som et bilde på det. Ok, det var konsekvensen, det var ikke straffen, men det var en konsekvens. Og det er veldig viktig for forskjell på straff og konsekvens. Det er veldig viktig fordi at hvis jeg... Jeg trenger ikke gå mer inn på det. Men det er viktig å se at dette her er ikke en straff fra Gud. Nå må Gud straffe deg. Men det er faktisk en konsekvens av at de trodde... Jeg kan si litt om det. De ble nemlig presentert for noen løgner fra den onde gjennom en slange. Og det er jo rart, kan slanger prate? Ja, men det er sånn historien er. Sånn er det. Og løgnene var at de kunne få noe, altså at de manglet noe, De kunne få kunnskap om godt og vondt, fikk de beskjed om. Så de manglet noe, og løgnen var at de kunne bli noe som ikke de var. De kunne bli lik Gud. Dette var løgner, for tingen var at de var skapt i hans bilde og hans likhet allerede, og de hadde alt de trengte. De trengte ikke å få noen ting, men løgnen om at de manglet noe, og løgnen at de kunne bli noe mer, den førte til at de prøvde å gjøre noe for å oppnå det. Og det prinsippet der ligger nå i menneskene fremdeles, at vi prøver å oppnå liv, fordi vi føler hele tiden vi mangler noe. Dermed så prøver vi å få det. Det kan være både, du trenger ikke tro på Gud en gang, og kjenne den der at du føler at du mangler noe. Du føler at uansett hvor mye du får, får du 10 millioner, så vil du allikevel kjenne på at ja, men jeg mangler noe, jeg prøver å... Sant? Og det kan være du vil ha karriere, du vil ha en kone, du trenger barn, du trenger det ene og det andre. Du mangler noe for å ha liv, for å ha det godt. Så den løgnen om at du mangler noe for å ha det godt, den ligger i menneskene. Også den løgnen om at ikke du er det du egentlig skal være, og du skal prøve å bli noe. Så dette var løgner som kom, som gjør at de tror denne løgnen, og så kommer de inn i denne blindheten. Det jeg vil at du skal få godt med deg i dag, er at Gud vendte ikke de ryggen. Det var menneskene som vendte Gud ryggen. Det er veldig viktig at du får med deg. For vi har trodd at Gud driver og vender ryggen hver gang vi gjør noe dumt, og ikke er gode nok, så tror vi Gud vender ryggen mot oss. Det gjør han ikke. Gud vender aldri ryggen mot deg, men vi i våre sinn kan drive og vende ryggen vekk. Sant? Vi kan vende oss vekk fra Gud, men han står alltid mot deg. Altså, han vender seg aldri vekk fra deg. Skal du vite, hvis du husker det fra i dag, så er det fantastisk. Det er veldig bra. Så skal vi spole fram, eller bare for å si det da, når Gud da kommer til dem i hagen, så kommer han ikke og med vrede og straffer dem, men det han gjør er at han tar dem ut av hagen for å beskytte dem fra å spise fra det andre treet. Han beskytter dem fordi at det hadde ikke vært godt for dem hvis de hadde spist. I den tilstanden de var i, så hadde det ikke vært godt for dem å spise av det andre treet. Så han beskytter dem, tar dem ut, og han har en plan for å redde dem. Og du ser at videre, så ser du at Gud er med hele tiden. Han er med Adam og Eva, han er med Kain og Abel. Han til og med beskytter Kain etter at Kain har drept sin bror. Så er til og med Gud der. Så Gud blir ikke igjen inn i hagen med ryggen til og bare sparker de med bakbeina sånn ut, hvis du skjønner. Han gjør ikke det og blir igjen inn i hagen. Nei, da får dere ut, og så kan jeg være igjen inn i hagen og kose meg. Nei, han gjør det han kan, dekker de til med noe skinn, ikke for at han ikke kan klare å se på dem, så han må dekke de til. Nei, han dekker de til for at de skal skjønne at de kan komme ut, og han tar dem med ut av hagen, og han blir med ut, og han hjelper dem, og han har en plan for å sette menneskene fri. Og vi er så heldige at vi lever etter korset, for det skjer noe på korset med deg. Og det skal vi komme til nå. Så da spoler vi frem til korset, og da kommer Jesus. Hvis vi nå da kommer Jesus, og den hellige ånd er jo selvfølgelig med. Vi vet jo at Jesus blir døpt i den hellige ånd, eller får den hellige ånd, og Jesus vandrer sammen med den hellige ånd, og får det derfor også helbredelser og disse tingene skjer når Jesus vandrer rundt. Og så kommer korset, og all synd, hele verdens synd, blir lagt på Jesus. All synd bakover i tid, helt fra Adam og Eva, framover i tid, helt til det siste mennesket har levd. All den synda blir lagt på Jesus. Så all din synd, ikke bare fram til nå, men også resten av ditt liv, blir lagt til Jesus før du blir født. Sant? Og så står det også at vi ble, vi døde med han på korset. Så dette her litt sånn vanskelig å se om jeg får det til. Men vi hang på korset. Og når en døde, da døde alle. Så alle mennesker i hele verden, enten de tror på Gud eller ikke, hang på korset sammen med Jesus. Det spiller ingen rolle om du er ateist og ikke tror at det finnes noe Gud. Allikevel så tror jeg på en Gud, og jeg tror på Jesus, og jeg tror på det Bibelen sier om det som skjedde på korset. Og jeg tror at du hang på korset sammen med Jesus. Og når Jesus døde, så døde du. Når en døde, så døde alle. Og når Jesus dør på korset, så nå er det litt tungvint for meg å legge ned disse stolene. Vanligvis så har jeg sorte og hvite stoler, så da kan jeg klappe de sammen og legge de ned. Men når han dør på korset, så er vi fullstendig ferdig med den synden. En gang for alle. Og det står at han, da han hadde fullført renselsen, satte han seg. Så etter, når Jesus reiser opp til himmelen og setter seg, så var han ferdig med all renselse når det gjelder synd. Problemet for oss mennesker er at vi går rundt med synd på samvittigheten. Innenfor Gud så er vi fullstendig rene. Men i våre sinn så driver vi og beskylder oss og tenker at vi er urene. Men Peter, han får en åpenbaring, dere som husker det, han får en åpenbaring og en duk tredd ned med alle slags dyr, dere som husker den historien, og da får han åpenbaringen om at du skal ikke kalle noe menneske for urent eller vanhellig. Gud har vist meg at du skal kalle noe menneske urent. Så det finnes ingen mennesker som er urene, det finnes ingen mennesker som ikke er hellige. Det betyr at alle er hellige. Du er ikke hellig, altså det går ikke an å være ikke hellig, da betyr det at du er hellig. Så all synd er borte vekk. Og Jesus reiser opp, og vi ble oppreist med han, står det, og satt med han i himmelen. Men vi er jo enda ikke født. Nei, men dette var det som skjedde på korset. Sant? For du var jo til før verdens grunn var belagt, og så ble du hengt på korset sammen med han, så døde du, og så ble du oppreist med han. Og så skal vi spole fram til nå. Eller jeg skal si litt om det som skjer på korset, litt til. For tingen er det at det har vært en misforståelse. Jeg skal bare gå litt tilbake i tid. Så ser vi Jesus henge på korset med synden. Og da har en misforståelse skjedd fordi vi har trodd at Gud er allergisk mot synd og ikke kan være i nærheten av synd. Ja, Gud hater synd, men hvorfor hater Gud synd? Fordi synd gjør hans barn vondt. Sant? Hvis min datter tar på en glovarm ovn, hvis min datter tar på en glovarm ovn, og jeg sier at du skal ikke ta på den ovnen, så hater jeg den løgnen som hun tror at, ja, men det er sikkert spennende å ta på den. Det gjør jeg, og jeg hater at hun gjør det, men jeg hater ikke Rebekka. Sant? Så Gud hater ingen mennesker. Det finnes ingen mennesker Gud, for så høyt elsket Gud verden at han ga sitt liv, sant? Så Gud hater ingen mennesker, men, og han er heller ikke sånn at han ikke kan være i nærheten eller se på deg fordi du har gjort en synd. Men den misforståelsen har vært, helt frem til nå så er det fremdeles, det er ikke lenge siden jeg også skjønte at faktisk ikke Gud er allergisk mot synd. Han var toller og synderes venn, og han kunne være i nærheten av mennesker som hadde synda. Jesus viser oss det. Men før trodde jeg at det var sånn, at ok, Jesus har synd, Så nå må Gud vende seg vekk fra Jesus på korset, og han kan ikke være i nærheten av ham. Og en av misforståelsen er fordi at Jesus roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Der har det skjedd en misforståelse, og når vi leser det bare sånn rett der, og ikke har noe mer kunnskap enn det, så er det klart at da kan vi godt tenke at Gud har forlatt ham. For han sier jo, hvorfor har du forlatt meg? Så det er helt logisk det at vi tenker det. Men, hva er det Jesus gjør når han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jo, Jesus siterer første verset i en salme som nå kalles for salme 22. Men før i tida så hadde man ikke nummer på salmer. Så dermed så siterte han første verset på en salme. Og hele den salmen handler om korset. Og jeg har ikke så god tid nå, men første verset er min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og i vers 25 i den samme salmen, dette er altså en salme som handler om korset. Blant annet så står det at de deler mine klær mellom seg, og min kjortel kaster de lodd om. Det er jo det som skjer før Jesus blir hengt på korset, sant? Og det står også at de har gjennombåret mine hender og mine føtter. Det står også i den samme salmen, salme 22. Den salmen som begynner med min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så når Jesus sier min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så gjør han det som er helt vanlig skikk dersom du skulle minne noen på en salme på den tida. For det var ikke salme 22. Man kunne ikke si, hei gutter, salme 22. Det var noe bra med salme 22. Du kunne ikke si det. På den tida der så siterte man første linja i salmen, og dermed så visste de, for de hadde jo pugget salmen, akkurat som vi sier glade jul, og nå kan vi begynne å si, sånn, så sier vi glade jul, så begynner vi hellige jul, og så tenker vi kanskje hele verset, resten. Så da vet vi hvilken sang vi snakker om. Sånn var det også på den tida, at man siterte første verset, eller ikke verset engang, første setningen i salmen, og da visste man resten. Men i salme 22, vers 25, så står det, han har ikke foraktet eller avskydd den elendiges elendighet, og han har ikke skjult sitt ansikt for ham, men da han ropte til ham, hørte han ham. Den samme salmen som han siterer, står det at han har ikke skjult. Hvis jeg snur meg sånn, da skjuler jeg mitt ansikt for de som står bak meg. Gud gjorde ikke det med Gud, med Jesus. Faderen gjorde ikke det. Men Jesus siterte en salme som handlet om korset. Gud snudde seg ikke vekk, og når Jesus sier de neste setningene, så sier han, far, i dine hender oppgir jeg, gir jeg min ånd, sier han. Så hvordan kunne han gi sin ånd til faderen hvis faderen hadde forlatt han? Han kunne jo ikke gjøre det. Og hvor var Gud på korset? Hvor var faderen? Jo, det står, Gud var i Kristus da han forsonte verden med seg selv. Gud var i Kristus. Så Gud var til stede på korset. Ja, da skal vi spole fram. Nå har jeg litt liten tid, men det går bra. Nå skal vi bare spole fram til nå. Her går da et menneske som enda ikke har kommet til tro. Og mennesket er forblindet og ser ikke sannheten, og kjenner ikke Gud, og er tapt. Fortapt, heter det. Bortkomne sønn, har du hørt om. Du er ikke hjemme hos din far. Så er det sånn at Gud står ikke med ryggen til dette mennesket. Gud står nemlig sånn. Og det siste jeg skal gjøre nå, det skal jeg gjøre uten å bruke ord. Men nå skal jeg vise hva som skjer med et menneske, som kan skje i et menneske. Det er jo det at vi prøver jo å leve vårt eget liv, og vi kjenner ikke denne Guden, som prøver å vise sin kjærlighet, og vise at han er bare god, han vil deg bare godt. Gud vender deg aldri ryggen. Gud står alltid mot deg, hele tiden. Uansett om du tror på han eller ikke, så han alltid hos deg. Gud alltid der, når du hjemme, alene, når du midt i din verste ting, synd, eller hva du vil kalle det for. Midt i det, så han alltid hos deg, og han alltid sitt ansikt mot deg. Hele tiden, så står han mot deg. Han ser ikke din synd, for den lagt på korset, og renset en gang for alle. Han ser bare på deg, og vil så veldig gjerne få lov til å ha samfunn med deg, og få lov til å åpne dine øyne, så du skjønner og ser at han vil deg bare godt. Og vet du hva? Om du fortsetter å bare snu ryggen til han hele tiden, han kommer aldri til å gi opp. Aldri i evighet. Hans nåde varer til evig tid. Han kommer til å stå med sitt ansikt mot deg. Ikke det herlig? Så da det bare for deg å si Amen, takk, Jesus. Bare begynn å prate med han. Hvis du en som enda ikke har kommet til tro, så vil jeg bare anbefale, bare begynn å prate litt med han. Bare begynn å samtale med han, for han står med sitt ansikt mot deg hele tiden. Hvor som helst du så han alltid der. Han i deg. Det står at han i alt og i alle. Tenk på det. Og hele verden var skapt i han. I han blir alt skapt. Så du kommer ikke unna. Du kommer ikke unna hans kjærlighet. Og han står ikke nå med noe pekefinger for å liksom ta deg for noe synd eller noe sånt. Han vil bare deg det aller beste. Yes.